вітаю всіх. В ефірі «Громадська хвиля» – це спільний проєкт журналістів Громадського та Українського радіо. При мікрофоні в студії на Хрещатику 26 журналістка Громадського радіо Ірина Соломко та мій колега Дмитро Тузов.
Добрий вечір. Впродовж наступних 2 годин будемо разом.
Так, і допомагати нам цьому допомагатиме звукорежисер Олена Кузнєцова, а зараз Дмитре
представляємо нашого першого гостя. З нами так. Ігор Попов, думаю, що багато хто знає цю людину. Це президент аналітичного центру «Політика» і політичний експерт. Ігоре, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми починаємо одразу з нагальної новини. Доволі тривожної, треба сказати. Депутатів Державної Думи Російської Федерації скликають на екстрене засідання через ситуацію на сході України. Ми з вами вже бачили засідання Ради безпеки Російської Федерації, так, і зараз це вже серйозніша така історія, та, тому що збирається також Рада Федерації, і обидва ці органи, очевидно, будуть приймати якісь рішення по Україні. Якими можуть бути ці рішення, на вашу думку?
На жаль, хороших новин з Москви ми не можемо очікувати, тому новини будуть або погані для нас, або дуже погані. Рада Федерації і Держдума – це найбільш статусний майданчик, який може зібрати Путін. Тобто вони будуть збиратися для того, щоб прийняти якісь такі рішення, які навіть із суперповноваженням президента Путіна він не має достатніх повноважень, щоб підписати і прийняти укази. Будемо сподіватися, що це не буде там оголошення війни чи розрив дипломатичних стосунків. Можливо, це буде якийсь ультиматум Україні про те, що Україна має припинити там бойові дії на Сході, почати знову переговори. Нас будуть лякати, можливо, введенням миротворчого контингенту, власне, Російської Федерації без будь-якого міжнародного статусу. Тобто останній тиждень після того, як бойовики збили пасажирський літак, ініціатива була не у Путіна, не у Кремля. Тобто вони оборонялися, можна було очікувати, що перейдуть у наступ.
Але вони швидко оговталися. Сьогодні збито 2 бойових літаки українських ВПС, це Су-25, так?
Ми сподівалися, що все-таки та трагедія зупинить агресора. Ми сподівалися, що міжнародний тиск зупинить агресора. Але можливо, неправильно оцінили ситуацію, можливо, не дали Путіну коридору для виходу, для того, щоб хоч трохи зберегти своє політичне обличчя, реноме.
А яким міг бути цей коридор, до речі?
Якщо до збитого малазійського літака посередники говорили про те, що можливий крок назад з боку Росії за умови, що питання Криму виноситься за дужки, що Донбас отримує спеціальний статус аж до федеративного статусу в складі України, і тоді можна було очікувати поступок, плюс позаблоковий статус України на певний період, скажімо, на 3 роки. Після літака ситуація змінилася, і наші західні партнери, і Україна вже вимагали більших поступок, то на сьогодні з цього коридору Путін вийшов. І боюся, що рішення Державної Думи Ради Федерації можуть привести до подальшої ескалації ситуації.
До речі, от щодо середи, тому що ні, це четверо насправді. Та в нас завтра вже буде четвер, але в принципі ще на початку тижня бойовики, з якими там була якась така інсайдерська інформація, говорили, що в них такий був наказ аля з Москви про те, що треба притриматися до середи. Тобто вони щось знали. І от, ну,
так, анонсували, до речі, наступ. Та?
Тобто, ну, от середа це був якийсь такий, от, скажімо так, день, коли щось очікували.
І зараз цей літак, він якби зруйнував плани.
Ну, так, зрозуміло.
Ну, звичайно, з 13 червня, з 13 липня вони були перейшли в наступ. Тобто, один із російських планів полягав в тому, що військовий успіх на Донбасі приведе до того, що в політичних і міжнародних торгах Росія зможе виторгувати більше. Проте, замість цього і наступ бойовиків захлинувся. Вони збиралися там вчора відбити хоча б Донецький аеропорт. Не змогли цього зробити. Тобто українська армія робить військові успіхи. І ми бачимо, що громадська думка на Донбасі змінюється. Звичайно, більшість людей хоче просто миру, вже хоча б будь-якого миру. Проте немає вже тієї досить серйозної підтримки для бойовиків, яка була.
Але це їх не зупиняє. Та? Тобто, коли люди говорять «звідси», то ми знаємо, які наслідки це для людей є.
Ну, звичайно, «йдіть звідси» – це поки що лише якісь поодинокі заклики. Тобто, ну, більшість людей просто ховається і просто всього боїться. Проте, звичайно, Росія дуже добре заміряє суспільні настрої, і вони бачать, що якщо вони не піднімуть градус свого втручання, то дійсно до Дня Незалежності українська армія звільнить Донбас, поставить українські прапори кругом і почне вже відбудову. І тоді вже нове повстання піднімати, це буде мінімум півроку рік, і це Росії буде занадто дорого коштувати.
До речі, щодо поведінки, скажімо, ну, ДНРівців та ЛНРівців, буквально готувалася до ефіру, дивилася фотографії, як палає просто поле з пшениці, це там кілька гектарів, тобто вони настільки без, ну, ці, я маю на увазі, бойовики настільки просто от по нелюдському ставляться зі всього того, що ми мали, і люди вкладали ці гроші, вони це все там судили, зараз відповідно все це знищується. Зрозуміло, що підтримка спадає.
І як ще... із літаком з пшеницею, я впевнений, що обидві сторони будуть звинувачувати одна одну, і більшість прихильників тієї чи іншої сторони залишаться при своїх, і будуть впевнені, що це вороги все зробили, прокляті, тому що бобри добри, а козли зли і так далі. Так що тут це все інформаційні кампанії для своїх цільових груп.
Пане Ігорю, і чи є у вас все-таки якась інформація, тому що пан Кабаненко, так, це заступник міністра оборони, те, що повідомив, що Росія намагається відволікти увагу світу від подій з літаком, активізуючи бойові дії бойовиків, нарощуючи сценарій гібридної війни. Тобто, і відповідно, ну, ми постійно отримуємо інформацію, що на кордоні, до кордонів з Україною підтягуються ці війська, саме російські. Чи є у вас якась інформація з цього приводу? І, до речі, знову ж таки, останні, скажімо так, новина, яка доводить, коли просто там військовий російський хлопець молодий в контакті постить свої фотографії про те, пише, що ми там всю ніч вночі стріляли по Україні, і просто є вже докази, ось вони просто зафіксовані. Чому немає ніякої, скажімо так, реакції і подальше просування цієї новини в інформаційному просторі Сходу, де, в принципі, і Заходу, де, в принципі, відношення все-таки не так однозначно того, що відбувається на Сході України?
Ну, маски давно зняті, і всі вже давно розуміють, що так, з території Росії обстрілюють територію України. Всі розуміють, що це провокації для того, щоб українські війська хоча б раз реально стрельнули на сторону Росії, і тоді Росія оголосить офіційну війну, начебто виклик на провокацію з боку України, як це робилося кілька разів вже в історичному періоді. Тобто збиття літака показало, в принципі, певну межу, певну грань, до якої може дійти реакція з Заходу. Тобто, з одного боку, були більш жорсткі санкції, більш жорсткі заяви там США та їх союзників в Східній Європі, Австралії. З іншого боку, по ряду інших європейських лідерів, вони не сильно змінили свою риторику, навіть після такої страшної трагедії. І вже зараз починають трохи здавати назад. Тобто, реакція всіх гравців зрозуміла, і витягуються нові-нові карти. Ми, на жаль, не пройшли ще точку кульмінації цього конфлікту, ще не скоро її пройдемо.
Пане Ігорю, ви сказали, що засідання Державної Думи Російської Федерації не означає для України нічого хорошого. Якою має бути лінія поведінки України? Що ми маємо зробити для того, щоб не збільшити ескалацію і в тому числі не втратити свою ініціативу на сході країни?
Звичайно, працювати швидко, і те, що робиться зараз, воно робиться абсолютно правильно. І те, що оголошена, на жаль, часткова мобілізація.
На жаль, часткова чи, на жаль, мобілізація?
На жаль, мобілізація, тому що дійсно всі економічні ситуації, краще було б, щоб люди працювали вдома, проте ми... На жаль, розуміємо, що 30 тисяч чоловік не можуть захистити 40-мільйонну країну, і тому треба буде і всім іншим територіям, населеним пунктам надавати цю допомогу, і людську допомогу. І будемо сподіватися, що хоча б перша хвиля мобілізованих знову зможе прибути в ті райони і зможе протистояти наступній хвилі агресії. Треба працювати швидко в плані міжнародної співпраці. Тобто, якщо Конгрес США встигне прийняти акт про спеціальний статус союзника для України, то досить швидко можуть перекинути вже першу високоточну зброю і перші безпілотники, скажімо, чи з європейських баз, чи з афганських баз, і це може надійти війська досить швидко, щоб ми були готові.
Чи може бути відповідь на якісь радикальні дії Російської Федерації і рішення, які можуть бути прийняті Державною Думою?
Ну, звичайно, але, на жаль, для України це все йде до ескалації конфлікту. Тобто, хотілося б, щоб він притухав, щоб залишити все це, ну, нехай навіть в кордонах 1 травня і по статусу КВО на 1 травня. Але всі гравці просто піднімають ставки. Тобто, це дуже небезпечна гра, і дійсно в Україні може початися велика роздача.
Але якщо говорити про процедурні моменти, так, якщо от ми завтра розуміємо, не дай Боже, буде завтра рішення негативне, з точки для України Держдума, так? Як все і ми можемо розраховувати на цю допомогу у Сполучених Штатів, як швидко вона може бути надана в контексті саме процедурних моментів рішення, які там мають бути прийняті, як довго вони будуть затягуватися бюрократичною процедурою?
Ну, Конгрес, я думаю, може досить швидко прийняти рішення, а після того військові американські, вони працюють швидко, і це вже все буде на підльот просто транспортного літака. І тому, але це лише один із невеличких сценаріїв, що треба робити. Тобто українське керівництво працює по всім напрямках, по всіх фронтах, скажімо, і в плані інформаційної кампанії, інформаційної війни навіть, те, що робиться вже в звільнених містах. Тобто їм треба допомагати. Вже сьогодні вони отримали там гроші від українського уряду, отримують затримки по соціальних виплатах, які не платилися, коли ці міста не контролювалися Україною. Туди заходять сапери, які розміновують заміновані будинки. Тобто все це показує, що прийшла не хунта, як про це говорить російське телебачення, а дійсно прийшли війська, які звільнили. І зараз почнеться відбудова і аж до інвестицій. Тобто треба показувати як приклад того, що дійсно правда на нашій стороні.
Так, а я нагадую нашим слухачам, що сьогодні в студії громадської хвилі Ігор Попов, він президент аналітичного центру «Політика». І поставити питання нашому гостю ви зможете за телефоном 044, це код Києва, 239-62-92.
Пане Ігоре, ви згадали про мобілізацію, яка оголошена. Це третя хвиля мобілізації в країні, так? До мобілізованих чоловіків, які мають захищати свою країну, потрібне вміле управління військами, так? Я вам скажу, що сьогодні я розмовляв, і я ручаюсь за цю інформацію, я сьогодні розмовляв із військовослужбовцем, який служить в 72-й бригаді. Ця бригада знаходиться зараз в дуже тяжкому становищі, як ви знаєте, так? Тобто, фактично, вона затиснута. З одного боку ведеться обстріл, як сказав мені військовослужбовець, з боку території Росії. Він не стверджував, що це обов'язково територія Росії, але снаряди і системи ГРАД летять з того боку, так? І з іншого боку бойовики також обстрілюють цю бригаду. Також практично зараз немає підкріплення. Можливо, ці дві сушки, які сьогодні були збиті, вони і мали якось допомогти цій бригаді з повітря. Ситуація дуже тяжка, люди не панікують. Люди нікого не проклинають, але вони кажуть, що ситуація насправді дуже тяжка, і їх зараз накривають градами і іншими зразками зброї. В зв'язку з цим, чи є у нас план Генерального штабу, наприклад, для того, щоб зміцнити ці позиції і ті бригади, які зараз знаходяться в дуже тяжкому становищі. Я розумію, що це дуже непросте питання, так? От, але все одно воно триває вже кілька тижнів, і так чи інакше його обов'язково треба вирішувати, і чим швидше, тим ліпше.
Ну, звичайно, це питання до генерального плану, і всі ці плани, я сподіваюся, секретні, і теж сьогодні була новина, що СБУ викрила людей, які ці плани здавали ворогам, і це, я впевнений, збереже нові людські життя. Проте те, що наші генерали, наші офіцери вищі лише вчаться воювати, що реально бойового досвіду дуже мало. Це правда. І те, що керівником Генерального штабу поставили людину, яка має бойовий досвід, тому що служила в українських миротворчих контингентах за кордоном, яка керувала підрозділами, які займалися схожою діяльністю, власне, і зачистками території від бойовиків і так далі, це вже позитив. І те, що здобувають в боях бойовий досвід, це теж позитив. Проте, на жаль, ми за нього платимо життями солдатів і офіцерів. Те, що в прикордонні найважча ситуація, що їх дійсно розстрілюють з усіх сторін. Проте тримати кордон важливо, тому що вони захищають кордон, і по кордону не заходять нові бойовики. Їх заходить менше, і це, знову ж таки, зберігає життя всіх їхніх бойових товаришів.
Так, і наш звукорежисер Олена Кузнєцова підказує, що у нас є два телефонних дзвіночка. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Я хочу задати питання, чому таке відношення до 79-ї бригади десантної? Вони вже в кільці 10 днів, і немає там ні води, там дуже положення страшне. Чому немає допомоги?
Так, дякуємо, ми вас зрозуміли. І
ну, щойно, якщо ви чули, ми говорили про 72-го бригаду, да. Так.
І та, і другий дзвіночок, доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір, Київ, можна два коротеньких? Скажіть, пожалуйста, де дипломати були і де розвідка була, коли почали славяни драться? І второе, може бути, хтось руки потирає, третій, від радості, що йому ще кусочок чорнозьому достанеться?
Важкі питання, важка в нас ситуація. Те, що відбувається на сході не лише з однією бригадою, з іншою, я сподіваюся, що українське керівництво, керівництво армії дійсно посилить той контингент саме для того і проводять цю мобілізацію. І мобілізація проводиться не лише в бойових частинах, а й в частинах забезпечення, з тим, щоб дійсно не було таких скарг, що і води не вистачає, і з літаків скидають і продовольство, і боєприпаси, і ці літаки збивають, на жаль. Тобто багато чого робиться, проте завжди його буде недостатньо. І тому що це для нас перша війна, і часто порівнюють з першою чеченською війною в Росії, коли так само російська армія була десь розкрадена, десь деморалізована, десь без бойового досвіду, і саме тому несла набагато більше втрат.
А скажіть, будь ласка, пане Ігорю, от те, що відбувається, ми з вами зараз говоримо про війну на Сході, те, що відбувається зараз в Києві, та в політичному житті країни, наскільки воно адекватне до того, що в країні йде війна? Та, ну, зокрема, от сьогодні ми бачили події в Верховній Раді.
Ну, на жаль, багато хто в київських елітах працює так, начебто війни немає. Тобто, наче вона десь зовсім далеко, тобто вона в Сіра Леона відбувається, а тут можна і далі відкладати якісь питання, тут можна начебто і далі будувати хтось комусь якісь корупційні схеми. Коли мобілізацію підтримало там мінімальна необхідна кількість депутатів, то президент емоційно вже реагував, каже, ну, чи є у вас інші варіанти, як захищати країну? Тобто, на жаль, немає. І тому десь і нація має консолідуватися, як це робить і російська нація, навколо своїх пріоритетів, своїх національних інтересів. І політики мають так само консолідуватися і зрозуміти, ну, що треба якось думати не про завтрашні вибори, а починати думати все-таки про національну безпеку країни і виходити із тих реалій, які є. Тому що, на жаль, великого вибору у нас немає.
Пане Ігорю, я собі дозволю одне маленьке питання, потім ми послухаємо два чи три там дзвіночки, які вже до нас студії дзвонилися. Все ж таки, якщо говорити про мобілізацію, от пані Леся Урбець на своєму фейсбуці написала, що от вона, наприклад, вважає додаткова мобілізація недоцільна через те, що, ну, по суті, цих людей відправляють на фронт без озброєння, тобто без бронежилетів, без касок, без підготовки. І, по суті, ми, знову ж таки, беремо таке, ну, гарматне м'ясо та відправляємо на схід. От наскільки ці аргументи вони адекватні.
Знаєте, ми з вами не є військовими експертами, і згаданий вам політик так само не є військовим експертом. І ці розмови, вони часто виглядають просто дурними і пустими. Мені сподобалась інша ідея. Віктор Балога заявив, що в першу чергу мобілізувати треба 10% міліціонерів, тих військових і міліцейських пенсіонерів, які тільки що там 40 років повиходили на пенсію, які є людьми, звиклими до дисципліни, які тримали в руках зброю зовсім недавно. І мобілізують же, перш за все, не в бойові частини, а мобілізують частини, які будуть тримати гарнізонами звільнені міста, які будуть займатися надсиланням всією логістикою боєприпасів, озброєння, продуктів харчування і так далі. Тобто цих спеціальних людей. Але критикувати легко. От зараз, коли дуже важко в країні, то будь-кому легко критикувати. Треба пропонувати інші варіанти. Тобто як зробити, виконати ці завдання іншим шляхом, більш ефективно, меншою кров'ю, меншими грошима.
Так, і зараз ми слухаємо наших слухачів. Доброго вечора вам.
Добрий вечір.
Та ми вас слухаємо.
І скажіть, будь ласка, а в що ви одінете тих демобілізованих усіх? Чи будуть оп'ять боси і голі?
Мобілізовані. Мова йде про мобілізованих.
Так, так. Ми ще будуть, ще ми, так, у нас ще дзвіночки. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Алло. Так. Питання, вибачайте, таке. Завтра в Верховній Раді закрите засідання. Питання, для кого закрите? Там комуністи і регіонали прямий ефір для Путіна зроблять. Тобто це буде закрите для народу, для нас, для українців.
Зрозуміло. Ви знаєте, сьогодні вже комуністів не було в Верховній Раді, так?
Ще один дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Доброго вечора, Оксана, Київ. Річ у тім, що можна дати відповідь одним словом. Керівництво українське не хоче миру. Чому? Тому що достатньо українського Моїсея відновити митрополію Константинопольського патріархату, як було в 19 столітті, яке ліквідувало московське православ'я, і буде у нас мир. На сьогодні ми бачимо відступ.
Добре, світової... дякуємо, ми вас почули, дуже дякуємо. Тепер відповідь на два запитання. Лосі голі, це, в принципі, те, про що я... Ну,
дійсно, перше питання – це те, що всім болить, і, можливо, те, що піднімається воно на вашому ефірі, і піднімається громадськістю, і навіть те, що проводяться якісь акції, це підштовхує керівництво Міністерства оборони звернути на це максимальну увагу. Тобто там теж відбулися певні зміни, і уряд виділяє з резервного кошту, з резервного фонду, кошти для цього. Верховна Рада має зробити свої кроки, скажімо, зараз там не можна закупати готову продукцію, можна тільки замовляти, це втрата часу, тобто не можна якісь робити предоплати. В принципі, багато чого треба робити швидше, і ту ж Верховну Раду там не розпускати знову на 3 тижні, щоб якщо є якісь законодавчі прогалини, приймати швидше ці закони, виділяти швидше кошти і закупати те обладнання і, перш за все, засоби захисту. Те, що Верховна Рада там спростила, звільнила від ввізного мита шоломи, бронежилети, президент оперативно підписав, вже зараз можна завозити, тому що з цим була проблема. Тобто, на жаль, все на марші, все під час війни вирішується, але в будь-якому випадку не встигаємо влада все зробити. Тобто, за владу ми з вами тут не відповімо, наше завдання просто піднімати ці питання, і дуже правильно, що наші слухачі дзвонять саме про це говорять.
І друге питання.
Про закритість Верховної Ради я абсолютно погоджуюсь з нашим слухачем, тобто, ну, там занадто багато людей, які організують дуже зливі інформації. Будь-які дані секретні, чи це військова таємниця, державна таємниця, які будуть зачитані з трибуни, кому не потрібно, ворогам вони тут же попадуть. І тому я розумію тих очільників наших силових відомств, що вони не зможуть ділитися всією інформацією. Навіть там в зразку демократії в Сполучених Штатах такі речі розглядаються не на пленарних засіданнях, а в закритих комітетах з питань національної безпеки і оборони, де кожен має дуже високий рівень доступу і високий рівень перевірок для того, щоб ці дані не попадали до ворога.
Знаєте, цікава думка, яку ви ретранслювали, так, про те, що мають бути мобілізовані працівники внутрішніх справ, а тут треба нагадати, що в країні діючих міліціонерів було принаймні до війни 300 тисяч. Так?
Це було... саме співробітниками СБУ, співробітниками Генеральної прокуратури. По багатьох органах вже зараз пішли рознарядки, скажімо, що там і СБУ, і Служба зовнішньої розвідки. Всі повинні провести певну зміну в зоні бойових дій для того, щоб, оскільки це люди зі зброєю, вони мають побачити, що таке реальна війна, і це правильно. І тому, звичайно, частково це вже робиться, проте, якщо забирають там мирних громадян, які там чи взагалі зброї не тримали, чи донато давно це робили, то вони можуть працювати хіба що в тилових частинах. А от бо, бойові, знаєте, частини треба людей, забирають, які знають, що таке зброя.
Забирають людей, які там 5 дітей. От один з поранених хлопців, який зараз лежить в Одесі, який там просто він паралізований повністю, у нього 5 дітей, і дружина не дієздатна. От.
Ну, от на жаль, такі дикі історії, такі ну, вимагають якоїсь прозорих критерій того, кого будуть мобілізувати, кого не будуть, тому що зараз просто от люди, в кого там по 5-7 міждів'янців дійсно на шиї, вони просто бояться попасти під цю російську рулетку з тим, що вони готові, можливо, йти воювати, проте вони ж є єдиними годувальниками для багатьох там малих, старих чи неповносправних.
А між тим, я не можу про це промовчати, знаєте, коли йде війна, оця армія силовиків, про яких ми зараз з вами сказали, продовжують своїми старими схемами витискати гроші з бізнесу, робити свій бізнес, так як це було раніше, і, можливо, трошки навіть активніше, тому що зараз політична увага перенесена на театр бойових дій, та? І тиск на бізнес, ну, принаймні, ті люди, з якими я спілкувався, кажуть, що посилився. І тут вже потрібна якась політична воля в проведенні реформ всередині країни. Отже, ми маємо не забувати, що війна війною, а без реформ буде дуже погано всім. Як ви вважаєте, наскільки, чи просунулось ми на цьому шляху реформування країни?
Просуваємося, проте знову ж таки недостатньо швидко. Що обнадіює з останніх новин, те, що президент створив свою Національну раду реформ, Шимківа поставив секретарем цієї ради. Тобто на сьогодні це інституалізовано, хоч більш-менш, тому що до цього якісь спорадичні ідеї виникали. Те, що забирають напрацювання минулої влади, це також правильно. Тобто там із технократичним підходом працював також Центр провадження реформ, який очолював Олександр Данилюк, який на сьогодні призначений представником президента в уряді. Тобто там опрацьовані реформи, які потрібно робити. Інше питання, що при Януковичу ці реформи були спіткнулися об корупцію, і коли був конфлікт пріоритетів робити реформи чи будувати схеми і програми, то політичне керівництво вибирало схеми і програми. Тобто зараз буде той самий виклик. Він стоїть останні всі 4-5 місяців, коли влада навіть помінялася. І будемо сподіватися, що у нас буде все більше правильних виборів і правильних пріоритетів. І це ми побачимо на собі, коли закриваються якісь корупційні схеми, ми перестаємо платити, де раніше платили. Ну, це значить, от тоді реальне покращення.
Дякуємо, пане Ігоре. Нагадаю, що з нами був Ігор Попов, президент аналітичного центру «Політика». І у нас вже є наступний гість. Це Олександр Сергієнко, директор Інституту міста. Добрий вечір, пане Олександре.
Добрий вечір.
А, добрий вечір. А я поки таки маленька пауза. У нас є така сьогодні місія, в мене така досить цікава. У нас насправді триває кампанія «Спільно кошти». Це громадське радіо збирає 100 тисяч гривень, яка ця сума дозволить нам допрацювати сайт, створити незалежне звук. Звукове оформлення ефірів та оплатити роботу журналістів, по суті, забезпечити цілодобовлене мовлення. І от Денис Іщенко, який зробив сьогодні внесок 50 гривень, він обрав собі таку нагороду, як передати в прямому ефірі радіо «Привіт». Тому ми це радо виконуємо його, таку, скажімо так, забаганку, і дякуємо за те, що він допомагає громадському радіо. Пане Олександре, ще раз вітаємо вас в студії. І от, напевно, все-таки перше запитання. От є такі вже на сьогодні. Ми з паном Ігорем щойно говорили про те, що бізнес страждає, та немає реформ, і тиск на бізнес, він, в принципі,
так, мені нещодавно розповіли про такий самий випадок.
І от, на жаль, це дуже погано, і, напевно, бо це такі, скажімо так, індикатори, та, які дозволяють зрозуміти, чи буде щось змінятися, ну, принаймні, бо це важливий аспект і те, що вимагав Майдан в тому числі. В контексті Києва таким індикатором є, звичайно, земля. Та, і от, скажімо, ну, тобто, чи відбувається там наразі, чи бачите ви якісь рухи в правильний бік, чи все ж таки вони відбуваються вже сьогодні, зрозуміло, що ми рухаємося ми не в той бік в контексті саме впорядкування цієї величезної проблеми для столиці?
Ну, ви знаєте, от лакмусовим папірцем, імовірно, буде голосування за генеральний план. Тому що формально створили комісію, яка має провести ревізію земельних роздач часів Черновецького. От, поки що вона працює, там колосальна, звісно, кількість рішень. От, за нашими підрахунками нашого інституту, 1143 рішення були прийняті із внесенням змін до чинного генерального плану.
Тобто це було рішення прийняте Київською радою?
Київською радою з 2000...
відведення землі, правильно?
З 2009 року по 2010, це правління Черновецького, було прийнято, я повторюю, 1143 рішення з внесенням змін генеральний план. Що це означає? Це значить, що землі зелених зон, як правило, переводилися в землі житлової та громадської забудови. І от тепер є комісія, яка буде перевіряти всі ці рішення. Щоб люди розуміли, що це означає, статистика 2004 року називала цифру 6600 гектарів зелених зон в місті Києві. Статистика 2011 року показала, що на 10-й рік кількість зелених зон скоротилася майже вдвічі – 3700 гектарів.
Тобто це ж по факту того, от, після того, як роздали…
Це те, що офіційно показала статистика вже, офіційна статистика показала, наскільки зелені зони, парки, сквери і там різні громадського і негромадського призначення зелені насадження, наскільки вони у нас скоротилися. Оце все діяльність молодої команди Черновецького. І зрозуміло, щоб узаконити цю діяльність, був розроблений новий генеральний план. Якщо цей чинний до 2020-го, то новий до 2025 року. На це з бюджету Києва смачно покушали 25 мільйонів гривень. Ну, те, що я бачив результат цієї роботи, отут така от книжечка, трошки більше 100 сторінок, от, і десь півсотні планшетів намальованих. Ну, от я так на секундочку прикинув, 50 планшетів, 25 мільйонів, по 500 тисяч гривень кожний планшет. Ну, непогано заробили хлопці, ну що скажеш.
От. А хто заробив? От ви знаєте?
А ви знаєте, у нас історично працював інститут генплану, Київгенплан, який розробляв такі от плани не лише для Києва, а для інших міст. За цей генеральний план він був прийнятий 2002 року. Розробники отримали державну премію, тобто він високо оцінений професійною громадськістю. От, але коли прийшла молода команда Черновецького, то цей інститут відмовився погоджувати перше, друге, третє рішення. І тоді молода команда зробила хитрий в лапках. Вони створили комунальне підприємство з тією самою назвою – «Київгенплан».
І він погоджував все.
І він погоджував все. Все, що скаже Льоня.
Космос,
да. Все було погоджено. От. І він паралельно, значить, щоб не втрачати час, почав розробляти цей генплан. Чому цей генплан є неприйнятний? Тому що він розроблений старими совковими підходами. Перше, що розраховувалось, чисельність населення прогнозувалася. Апріорі прогнозувати зараз чисельність населення неможливо. Тому що, по-перше, у нас в Києві молоде населення, це приток з регіонів. По-друге, у нас є місця роботи. Як тільки місця роботи з'являться в регіонах, у нас буде відток цього молодого населення. По-третє, будь-які коливання економічні показують, що економічна активність падає. У 2009 році криза була, кількість перевезень в метро впало на третину. Що це значить? Що просто люди поїхали з Києва, нема роботи, вони поїхали. От. Тому прогнозувати от такі складні речі неможливо. Керувати кількістю населення теж неможливо. Раніше за Совка, вибачте, був інститут прописки. І то населення зростало дуже швидко, правдами і неправдами. Директори заводів і будівельних трестів прописували робітників тимчасово, потім постійно, потім гуртожитку, потім квартиру. І у нас за 20 років там населення Києва зросло вдвічі, супереч всім генеральним планам. От. І цікаво, що ж нам демографи, це Інститут демографії Академії наук нарахував. Він нарахував нам, що в 2025 році у нас буде десь 3,4-3,7 мільйони населення. Я коли це прочитав, я просто взявся за голову, тому що наш інститут, ми в 2006 році провели серйозне дослідження, порахували по споживанню хліба, скільки випікається, є серйозне дослідження умов життя населення, де досліджується, що люди, сім'ї їдять. Ми доволі складна процедура, марудна, ми порахували, що у нас на той час в Києві було 4 мільйони і десь 130 тисяч населення.
Після це реальні цифри, не на папері?
Це реальні, припустимо, це наш розрахунок, плюс-мінус, але після нас той самий інститут демографії по споживанню солі нарахував, щоправда, в кризовому році десь 3,4 мільйони. Тобто 3,4 мільйони – півставні цифри, тим паче, що в метро третина перестала їздити. Оце реальна цифра. І що нам дає новий генплан? А він нам каже, що в 2025 році у нас буде ті самі 3,4 мільйони чи 3,7 наявного, які у нас уже є, зараз які є. Розумієте? А виходячи з цієї цифри, знову-таки, по совітським методикам розраховується кількість дитсадків, школ, інфраструктура, транспорт, дороги, ну, все таке інше. Тобто ці розрахунки, вони абсолютно є безпідставні. От. Крім того, вважається, що ми за оці там 15 років з 2010-го побудуємо в Києві 26 мільйонів квадратних метрів житла. У нас 60, значить, вони з 10-го року відштовхувалися, значить, буде 86. І це все в існуючих межах. Якщо генеральний план чинний до 20-го року передбачав розширення меж, то цей не передбачає все в існуючих межах і в півтора рази виростає
кількість житла.
Да, кількість житла.
Пане Олександре, можна я вас трошки зміню нашу тему, якщо дозволите? Та, тому що люди на слух все одно от не оцінюють ці цифри, скільки було, скільки стане. От зараз ми сьогодні почули інформацію про те, що реекспорт газу з Європи в Україну зменшився вдвічі. Та? Це, ну, ніхто не знає, яка кількість буде газу, тобто теплоносія, який забезпечує тепло в будинках і все таке інше. Давайте зараз готувати країну до того, що нас очікує, що може зробити.
Генплан – це теж важливе питання.
А я не сперечаюсь.
Тому що ми говоримо про те, чи змінилися... Давайте,
так, Ірина не дала мені звернути на...
газ ми поговоримо. Справа тим, що тут нагальне питання. От ви, я слухав попередню вашу бесіду, згадали про двох агентів, яких викрило СБУ. От такі самі агенти сидять зараз в Київраді, в апараті КМДА і намагаються протягнути цей генплан. Мені показували фотографії... Три карти. Перша карта – генплан 2020 року. Там шматок набережної на балоні. Зелена зона. Показують аерофотосйомку. Там ця зелена зона вже забудована.
Немає, так?
І показують генплан 25-го року, який збирається Київрада прийняти, де показується, що це є житлова забудова. Тобто це є узаконення оцього. Якщо ми зараз не дамо по рукам тим, хто підписував ці погодження, то і цей новий генплан буде коту під хвіст.
Давайте,
викинуть 25 мільйонів.
Давайте я пропоную тоді називати в ефірі цих людей. Та? Хто це робить?
Ну, до речі,
це дуже просто. Відкриваєте сайт і читаєте список. Управління архітектури містобудування, Київзем, і ви бачите тих людей, які там сидять, які там керують, які там, ну, трошки відкотіть назад, що там цілувальник не з 2006 року, наприклад, був призначений, там сидів інший, керував Київзем, Київголова.
А нова влада може змінювати цю ситуацію? Чи вони співають ту ж саму пісню зараз?
Ну, я ж про що і кажу, що ми зараз стоїмо перед вибором, або ми узаконимо отой земельний дерибан часів Чорновецького, ми з ним погодимось, ми нікого не покараємо за те, що нас вкрали 3000 гектарів парків і скверів, або ми дамо всім по рукам, а може і по іншому місцю, от і раз і завжди заборонимо змінювати генплан без відповідного погодження там фахівців.
А скажіть, будь ласка, це має зробити Київрада, чи тут правоохоронні органи мають втрутитись, якщо роздана такі площі земельні, про які ви сказали?
Зараз ми повинні говорити про те, що, в принципі, Київрада не повинна це голосувати, це на цьому
абсолютно
етапі потрібно зупинити.
В принципі, зараз Київрада не повинна. По-друге, працює комісія. По-третє, повинні працювати правоохоронні органи, бо останній рік там доходило до смішного. От, раніше там фракція одна Київради, ну, удар, судилася за земельні ділянки, і суди відмовляли їм.
А зараз
прокуратура подає позови на ті самі земельні ділянки, і ті самі суди приймають позитивні рішення. Це цирк просто. Ви розумієте?
От, до речі, ви намагалися донести позицію громадськості, важливості цього питання до мера?
Я особисто ні, я не маю до нього виходів, підходів, але це, повірте, не перше наше спілкування з приводу генплана. От я майже через день даю, кожен день по тарифам і через день даю по генплану. Але я сподіваюся, що там вже є розумні люди, там є громадські активісти, депутати, які, от ми проводили громадські слухання ще 2 чи 3 роки тому по цьому генплану, коли він був в активній такій фазі, от, що людина може вийти, той же Ігор Луценко, на трибуну і розказати, які загрози несе оцей генплан. Мер не зобов'язаний знати усе, але 120 депутатів, я думаю, там мінімум один є, я точно знаю, який в цьому питанні розбирається.
І давайте вже, щоб ми закрили питання.
Ні, мені тема дуже сподобалась. Ви, до речі, мене переконали, наскільки це важливо. Я просто скажу, що я виходив із студії і не почув початку розмови. Але дякую за те, що ви втримали.
Так, в мене якщо просто таке от зрозуміло, що це питання буде дуже непростим для Києва, так? І тут треба розуміти, що і люди, та, які отримали цю землю, вони не захочуть її віддавати. І, ну, наскільки я знаю, серед них є така думка, що просто от має бути амністія земельних капіталів, типу, ота. От все забуваєте, ми вам починаємо будувати.
Хто лобіює цю ідею з амністією земельних капіталів, цікаво.
Зрозуміло, що це не прийнятна
історія. Ірино, і скільки гектарів київської землі у тих людей, які кажуть про амністію. Це цікаво. Це просто цікаво.
Як мінімум 3 тисячі. Попов озвучив цифру. 75 мільярдів гривень вартість землі і майна. Це оцінка, але, я думаю, вона занижена. Вона по тим нормативам. А справжня вартість...
Це балансова вартість, так?
Оціночна. Оціночна
вартість.
А справжня вартість визначається на аукціоні. От скільки на торгах виграє, оце справжня вартість землі. А оцінка це так.
Так, все ж таки, компроміс, ну, можливий тут?
Окей.
Який він може
розумію.
Бути, в вашому розумінні?
Який можливий бути компроміс? Давайте визначимо перш за все, що багато землі хапали просто, от, на всяк випадок. Я депутат Київради, умовно, я не був депутатом, я провів рішення, там було навіть таке правило. В Київраді, щоб ви знали, що кожен депутат міг провести одне рішення.
Це його квота.
Його квота.
Його квота. Неофіційна квота депутата.
Абсолютно,
так.
Да. І таке рішення проводилось.
Знаєте, це можна навіть назвати корупційною квотою, правда?
Ну, звісно, що тут до честі і порядності дуже далеко. Один тільки от Олег Медведєв в Бютовець, він сказав, що він попросив, щоб вулицю Комінтерна назвали вулицю Чорновіла. Оце це була його квота,
і
Чорновецькі проголосували за це. От, оце я знаю один позитивний. А далі такі цифри. Ще в 2007 чи 2008 році тодішній голова Кіємзему, пан Муховіков, казав, що землі роздали на 5 років вперед. Тими темпами, як будують, то ще на 5 років вистачить. Я вас запевняю, що під час правління Чернівецького роздавали ще більше землі. Тобто, фактично земля роздана, але там нічого не будується. От і ще це друга сторона проблеми. Якби ця земля ефективно використовувалась, було б клас. Понад те, у нас плата за землю в бюджеті регулярно не справляється. У нас, я два графіки побудував, одна, значить, крива, як наростає планові надходження по плата за землю, а друга крива прямо протилежна, вниз іде, як наростає відсоток виконання, тобто, як падає. Тобто, люди мають землю, за оренду не платять, от бюджет недоотримує, ну от цей рік мінімум мільярд. У нас дира 3 мільярди. Ну, зараз вони там щось прийняли, десь вони на 250 мільйонів скоротять якісь видатки, на 850 десь надолужать, ну десь мільярд гривень вони злишком покриють. Але мінімум мільярд можна отримати просто, якщо
більш-менш
платити за землю акуратно. А тут теж корупція, теж домовляються, біжуть з Київземлі, оцей договір оренди до кінця не укладають і законним чином не платять.
Пане Олександре, Олена Кузнєцова, наш звукорежисер, підказує, що у нас дзвіночок, а потім все ж таки, ви не доказали от щодо амністії, ви так засміялися, але ми про це поговоримо. Так, доброго вечора, ми вас слухаємо.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Я вам скажу таке запитання. Сьогодні в Україні йде війна. А ви обсуждаєте якісь земельні про Київ? Хіба це перше питання?
100% відповідаю. Війна, в мене просто батько воював, я вам скажу, всю війну пройшов. І тим не менше, під час війни і діти народжувалися, і кіно йшло, і таке інше. Зрозуміло, що тут, деякі речі мені теж не подобаються. Аби... Коли в Фейсбуці хтось викладає свою фотку в нігляже, мене це трошки коробить. Да. Але ви зрозумієте, що зараз під цей шумок нечесні люди, вони намагаються вкрасти громадське добро. Як зараз крадуть гроші, які йдуть на армію, мені теж пишуть, що крадуть офіцери, крадуть бронежилети, каски, кудись їх наліво штовхають. От те ж саме відбувається в Києві. У нас намагаються вкрасти, ну, грубо кажучи, 3 тисячі гектарів, вартість яких 75 мільярдів. Ну що ж ми будемо мовчати про це? Про це кричати треба.
Так, пане Олександре, але все ж таки, от амністія, та? От який тут можливий вихід? І таке в мене взагалі, чи була така прецедент? Та? Тому що амністія капіталів зрозуміла, так? Але капіталів. А якщо ми говоримо про землю, чи от світі, світ знає такі приклади? Практики, скажімо так.
Я чесно скажу, що я не знаю таких прикладів, хоча такі ідеї весь час там в Верховній Раді крутилися, амністія капіталів. Мені здається, це не дуже вдалий приклад. Це як амністія, наприклад, боргів по ЖКХ. От. Ну, у нас є борги по ЖКХ. Вони там коливаються, динамічні, вони від 10 до 12-13 мільярдів гривень коливаються. Але це борг може бути чисто динамічний. Тобто сьогодні ви не заплатили, а завтра я. І от виходить ця постійна сума там десь. Тепер уявіть собі, що я весь час платив, а ви не заплатили. Чи краще ви всі радіослухачі платили, а я такий хитрий, не заплатив. Дочекався до амністії, от, і все, я чистий перед вами, все в порядку. Як ви до мене будете ставитись? Ну, це ж просто нечесно.
А якщо людина і за комунальні послуги не сплатила, і земельки прихопила, да. Київської, що, до речі, дуже часто буває, бо кажуть, що багаті люди, як правило, не платять.
Так.
Бабуся несе із своєї пенсії, до речі.
Така точно, у нас дійсно ті, хто можуть сплатити за 2-3 місяці, він спокійно до цього відноситься. А от всі бабусі, дідусі, вони щомісяця платять, тому що вони розуміють, що інакше вони просто вмруть в цих от боргах.
Так отже, давайте повернемо...
Тепер по землі. Дивіться, так. Варіанти можливі. Я згоден. Наприклад, побудували вертодром Януковича на парковій дорозі. Побудували Шулерський, оголосили, що це об'єкт так. інфраструктури, на який конкурс не проводиться. Він по оціночній вартості. Про дуже простий вихід. Оголошуємо конкурс на покупку цієї земельної ділянки. Хто хоче, той купляє. Може купити будь-хто. А власник цього вертодрома буде йому платити за оренду ту, яку він йому виставить, реально. Власник землі. Якщо власник зацікавлений, значить він викладе справедливу суму за ці кошти. І так можна зробити з кожною земельною ділянкою. Чому ні?
Тим паче... Але, вибачте, але для цього через суд треба повернути ці земельні ділянки у власність міста, правильно я
розумію? Можливо, можливо. Але я вас запевняю, як тільки виграють перші там 5 судів, решта перестане пручатися і прийде домовлятися. 100%.
Але ж домовлятись теж корупційно почнуть.
Так, ну, для цього це, треба, да. розумієте, для цього треба, щоб домовлялися з комісією, домовлялися з Київрадою. Коли не одна людина не під столом вирішується, а
публічно
з громадою. І тоді ціна буде справедлива. Ви розумієте, що да, хапнув землі. От. Ти платив оренду? Платив, молодець. От. Яка грошова оцінка? Така-то. А давай ми на конкурс виставимо. Побачимо, яка справжня оціночна оцінка, тобто не оцінка, а справжня вартість. Лише базар, лише ринок, покупець і продавець визначає справжню
реальність.
Ціну. Да. Можеш доплатити? Доплати. В розсрочку, будь ласка, в розсрочку. Але тоді бюджет, він не те, що наповниться, він переповниться так. За стільки років.
Але все ж таки, от у нас залишилося буквально півхвилини закінчення, але якщо ми говоримо про ті ділянки, які були абсолютно брутальним чином виділені, і вони порушують от все, і от ми, якщо ми говоримо про ці три...
Тут апріорі, ніяких розмов, так. Зелені зони апріорі треба повертати, це ніяких розмов не може бути, тому що в Дарниці там сосни просто труїти почали, їм заборонили пиляти, вони почали їх труїти. От таких випадках давати по рукам однозначно.
І що це означає? Зносити те, що там зараз збудовано і робити
там,
зелені
там ділянки? Зараз нічого не збудовано.
Це але просто паркани за те, з захоплення.
Я за те, щоб навіть і зносити. От показово знести кілька поверхів де-небудь Грушевського 9А, і охота так будувати відпаде.
Так, дякую дуже нашому гостю.
Дякуємо, пане Олександре.
Олександр Сергієнко, директор Інституту міста. Говорили ми про дуже важливі для Києва проблеми. А зараз випуск новин для вас прочитає Наталя Балюх, а ми почуємося вже за 10 хвилин. На вас чекає продовження громадської хвилі. Почуємося.